jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 2. novembar, ovo su vesti dana. Edi Rama će zvaničnicima u Beogradu staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca, izjavio albanski ambasador na Kosovu Kemal Minđozi. Vučić, Srbija neće ući u Evropsku uniju kao siromašan rođak koga se svi stide. Đukanović, Evropska unija mora da obezbedi ekonomski elektrošok za ekonomiju Zapadnog Balkana. Skupština u ponedeljak o notarima i prometu nepokretnosti, još nema dogovora između ministra Selakovića i advokata. U Podgorici parada ponosa. Izbori u proruskim regionima u Ukrajini. Vreme uglavnom sunčano i nešto toplije, najviša temperatura do 16 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte intervju sa Vladom Azinovićem, univerzitetskim profesorom iz Sarajeva i ekspertom za terorizam, koji odgovara i na pitanje kakva je razlika između Al-Kaide i Islamske države.
Islamska država za cilj ima uspostavu teritorija i to je ono što je ključno razlikuje od Al-Kaide. Jedan od temeljnih dokumenata koji je napisan negdje 2004. godine, koji u prevodu sa arapskog glasi upravljanje zvjerstvima, sugerira zapravo grupi poput Islamske države da kroz nasilje i kroz zvjerstva uspostavi neku vrstu sigurnosnog vakuma na bilo kojoj teritoriji, bilo gdje.
Intervju nedelje, Vlado Azinović u drugom delu emisije, a sada slede vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Albanije u Prištini Kemal Minđozi izjavio je da će albanski premijer Edi Rama prilikom posete Srbiji posetiti i Preševo i da će tokom boravka u Srbiji i zvanično vlastima staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je poseta Edi Rame Beogradu veoma važna i da je dobro što će do nje doći, uprkos tome što bi je neki političari otkazali i time još više zakomplikovali odnose dve zemlje. Bivši šef Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet otvorio je u Beogradu 38. sastanak trilateralne komisije, na kojem je učestvovalo nekoliko lidera iz regiona kao i uticajne ličnosti iz sveta. Premijer Aleksandar Vučić na tom skupu je rekao da Srbija neće ući u Evropsku uniju kao siromašan rođak koga se svi stide, već kao zemlja koja ima dobar i razvijen poslovni ambijent. A premijer Crne Gore Milo Đukanović ocenio je posle zasedanja komisije da Evropska unija mora obezbediti elektrošok za ekonomiju Zapadnog Balkana, koju je uporedio sa pacijentom na aparatima. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će se eventualnom rekonstrukcijom vlade baviti od januara 2015. godine. Sastanak ministra pravde Nikole Selakovića i predstavnika advokature završen je juče bez dogovora, ali Skupština Srbije će sutra raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti, koji predviđaju da od sada i građani mogu sastavljati ugovore o prometu nepokretnosti. Prema važećim zakonima, takvi ugovori zaključivali su se isključivo u obliku javnobeležničkog zapisa i njihovo sastavljanje je bilo isključivo u nadležnosti notara, što je bio jedan od uzroka štrajka advokata. Kako je navedeno, ugovor o prometu nepokretnosti mogu sastavljati i ugovorne strane u pisanom obliku, ali taj ugovor na kraju mora da overi javni beležnik. Pred poslanicima će biti izmene i dopune ovih zakona koji predviđaju da javni beležnik je dužan da iznos od 30% naplaćene nagrade bez PDV-a uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda u roku od 15 dana od dana naplate. Javnim preduzećima koje na mesečnom nivou ne budu ispunjavala programe rada bit će isplaćivani samo minimalci, piše Dnevnik Blic. Ova sankcija važi za sve, od predsjednika nadzornog odbora preko direktora do svakog zaposlenog u preduzeću i to je samo jedna od mera koju trenutno razmatra radna grupa za konsolidaciju javnih preduzeća u cilju da se ove firme dovedu u red. Predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala je povodom 2. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima sve zemlje članice da prekinu lanac nekažnjavanja za zločine nad medijskim radnicima. u Podgorici će biti održana parada ponosa, treća u poslednjih 18 meseci, a učesnici će, kao i prošle godine, šetati maršrutom dugom 1400 metara. Policija je procenila da je trasa najlakša za obezbeđenje, inače povorku će obezbeđivati 1800 pripadnika policije. Predsednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić rekao je da je Savez za promene spreman da ponudi Socijalističkoj partiji Republike Srpske razne ustupke ako odluči da sa opozicionim političkim blokom formira novu vladu Republike Srpske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. U ukrajinskim regionima Donjecku i Lugansku, koji su većina pod kontrolom proruskih pobunjenika, održavaju se parlamentarni i predsjednički izbori koje ne priznaju Kijev i Zapad. Separatističke vlasti samoproklamovanih narodnih republika tvrde da će izbori dati legitimitet njihovim težnjama da sami odrede status tih regiona, a parlamentarni izbori u ostatku Ukrajine, kao što znamo, održani su prošle nedelje, na njima su pobedu odnale proevropske snage, dok je stanovništvo u istočnim delovima zemlje odlučilo da ne učestvuje. Moskva je najavila da će priznati rezultate izbora, dok je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio da bi oni mogli ugroziti sporazum o prekidu vatre iz Minska između ukrajinske vojske i pobunjenika na istoku. Evropska unija je izrazila žaljenje što Rusija namerava da prizna izbore na istoku Ukrajine, što je Moskva odbacila, navodeći da bi neodržavanje tih izbora moglo ugroziti inače krhki sporazum o primirju. Ruski gasni gigant Gazprom saopštio je da je Rusija ispunila obaveze prema nedavno postignutom sporazumu, tako da je spreman da nastavi isporuku gasa Ukrajini. Građani Rumunije glasaju na predsjedničkim izborima, na kojima najveće šanse za pobedu ima premijer Viktor Ponta, mada ne i dovoljno za pobedu u prvom krugu. U prvom krugu učestvuje 14 kandidata, a za prolazak u drugi najviše šansi pored Ponte ima i gradonačelnik grada Sibiu Klaus Johannis. Nova Evropska komisija juče je stupila na dužnost na čelu sa Žanom Klodom Junkerom, koji je izjavio da je sad čas da se zavrnu rukavi i krene na posao, jer izazovi za Evropu ne mogu da čekaju. Nova Evropska, dakle, komisija već je postala realnost. Najmanje 100 ekstremista iz grupe Islamska država ubijeno je u posljednje 3 dana u borbama sa kurdskim snagama u sirijskom gradu Kobaneu i okolini, saopštila je sirijska nevladina organizacija. Nekoliko hiljada Kurda u Turskoj okupilo se juče u nekoliko gradova u znak solidarnosti s kurdskim borcima koji brane Kobane od ekstremista iz Islamske države. Stručni panel Ujedinjenih nacija za klimu završio je izveštaj o globalnom zagrevanju, u kojem se nude konkluzivni pokazatelji da je klimatski sistem zemlje promenjen pod uticajem ljudi. Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Parizu, pošto je pobedio 7. tenisera sveta Keija Nishikorija iz Japana sa 2-0 u setovima. A sada, kako smo i najavili, sledi intervju sa Vladom Azinovićem, profesorom sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i bivšim urednikom u Radiju Slobodna Evropa. Azinović je autor knjiga o terorizmu Al-Kaida u Bosni i Hercegovini, mit ili stvarna prijetnja, koja je objavljena pre 7 godina, a pre 2 godine izašla mu je knjiga Uvod u studije terorizma. Istoimeni predmet predaje i na odseku za bezbednosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Azinović, smo pored ostalih pitali šta su uzroci porasta džihadizma i islamskog fanatizma, ko su njegovi inspiratori, a koji izvršioci i koje ideje ih pokreću, čime projekat džihada privlači mlade na zapadu, a čime na zapadnom Balkanu, kako je došlo do jačanja islamske države posljednjih meseci, uprkos procenama mnogih da su ubistvom Osame bin Ladena, lidera Al-Kaide, islamistički ekstremisti oslabljeni, kako je uopšte, iz čega je i da li se islamska država pojavila naglo iz nebuha.
Nije bilo odjednom. Islamska država se pojavila u vezi sa onim što se protekle već skoro više od 3,5 godine događa u Siriji. Dakle, posljedica jedne neuspjele međunarodne intervencije u jednom unutrašnjem sukobu koji se dalje nastavio, u kom su se počele pojavljivati i nestajati različite frakcije na ovom opozicionom bloku koji se trebao boriti protiv sirijskog režima, i te su frakcije jedna drugu sažimale ili prožimale u određenim trenucima. Imali smo također značajan broj regionalnih i globalnih međunarodnih faktora koji su također podržavali neke od tih frakcija, očekujući da će kroz njih zapravo steći bolji uvid i upravljati događajima u Siriji. Tako da zapravo kada je Islamska država ojačala, kada je poklopila ostale milicije koje su se borile na tom opozicionom frontu, odjednom se pojavila kao jedna respektabilna vojna, a ja bih rekao ideološka snaga.
Da li je Zapad propustio da prepozna na vreme tu frakciju iz koje će kasnije izrasti Islamska država? Dakle, da li je zakasnio u smislu prepoznavanja te opasne opcije?
Ja mislim da ne samo da je zakasnio, nego je na određeni način i pomogao njen nastanak.
Kako?
Jer jedan dio oružja, dobrovoljaca, ljudi koji su prelazili recimo preko teritorija Turske, direktno su završavali u onome što je bila Islamska država u Iraku i Šamu ili Iraku i Siriji, kako se ta formacija zvala do ovoga ljeta. Znači, dogodilo se nešto što se događalo inače. Dakle, ne može se direktno intervenirati zbog cijelog spleta međunarodnih okolnosti. Onda se pokušava proksi snagama, dakle snagama koje su neformalne, koje su nedržavne, uticati na tog sukoba u onom smjeru u kojem velike sile to žele. Međutim, kao što se dogodilo nakon rata u Afganistanu, kao što se dogodilo, ako hoćete, i nakon rata u Bosni i Hercegovini, stvori se jedno frankenštajnovsko čudo, odnosno čudovište, koje počne da grize ruku koja ga je do tada hranila i koja mu je pomagala da praktično nastane. Dogodio se neuspjeh međunarodne zajednice, na čelu sa Sjedinjenim državama, da zaustavi jedan unutrašnji sukob koji je imao potencijal da preraste u regionalni. Jer imate jako puno regionalnih faktora koji su vrlo zainteresirani za ishod sirijskog sukoba, prije svega Iran, ništa manje ni Turska, jer se recimo rat u Siriji može završiti između ostalog formiranjem kurdske države, što bi bio jedan nepovoljan ishod za Tursku, barem za jedan dio turske političke elite. Imate naravno ruske interese, imate interese zapadnih sila. Dakle, jedna vrlo kompleksna situacija koja nije riješena i posljedica tog nerješavanja je nastanak između ostalog Islamske države, koja se sada procjenjuje kao globalna sigurnosna prijetnja, što ona, čini mi se, više ideološki nego vojno-operativno zbilja jest.
Je li Zapad ovakvim razvojem situacije u Siriji, u Iraku, prinuđen da bar prečutno sarađuje sa Asadom u borbi protiv Islamske države?
Pa ne samo sa Asadom, jedna od članica je takozvane osovine zla, Iran, je također za sada američki saveznik u cijeloj toj priči. Da. Asad je također iz zlog momka se pretvorio u, hajde da kažemo, polu dobrog momka sada. Tako da naprosto cijeli kontekst je takav da se stvari izmjenjuju dosta brzo i da neka savezništva koja se sklapaju i koja se razbijaju zapravo presudno utiču na tog događaja u Siriji. Plus što imamo lokalni kontekst u Siriji, gdje zapravo Islamska država nije jedna jedinstvena formacija, to je koalicija više formacija plemenskih zajednica sa različitih dijelova teritorija koje Islamska država sada kontrolira. Neki su tu ušli silom, neki su plaćeni da uđu, neki su se ideološki identificirali sa Islamskom državom. Znači, jedan vrlo kompleksan setup, ako bismo tako mogli reći, faktora koji određuju tog događaja u Siriji.
Ko su inspiratori Islamske države i šta ih pokreće?
Islamska država nije nastala tek tako. Ona je zapravo nastala na ideološkoj baštini nečega što se zvalo Al-Kaida u Iraku, čiji je čelnik bio Abu Musab al-Zarkavi, jordanski kriminalac, alkoholičar i pedofil, koji je svoje aktivnosti, odnosno aktivnosti svoje grupe, kad je naravno otkrio religiju i Boga, iz Jordana prebacio u Irak negdje 2004. da bi se suprotstavio američkoj invaziji. A ako se sjećate, Abu Musab al-Zarkavi i Al-Kaida u Iraku su prvi počeli sa ovim ritualnim odrubljivanjima glava zarobljenim najčešće humanitarnim djelatnicima sa zapada. Abu Musab al-Zarkavi je sam pred video kamerama odrubio nekoliko glava takvim ljudima. Počeli su s vrlo brutalnim kampanjama napada na neistomišljenike i zapravo pokrenuli su rat protiv iračkih šija u jednom trenutku. Abu Musab al-Zarkavi se u tim aktivnostima toliko oteo kontroli ove tradicionalne Al-Kaide da je ušao u sukob ideološki sa tada još uvijek živimo samo Bin Ladenom i Ajmanom Zavahirijem, koji su se na neki način od njega distancirali. Pitanje kako bi se taj sukob završio da ga nisu prekinule Sjedinjene Američke Države i iskresle dvije bombe od pod četvrt tone na sklonište Zarkavija blizu Bakube 2006. godine, on je tada poginuo, ali je ideološko nasljeđe njegovo ugrađeno u modus operandi i u ideološku matricu Islamske države. Ona baštini tu ideologiju koja je vrlo radikalna, koja ide za vrlo brutalnim obračunima sa neprijateljem. Međutim, to nasilje kojim smo zgroženi bili proteklog ljeta, ono nije, znate, besmisleno. Ono je vrlo ciljano, jer se njime zapravo šalju dvije poruke za dvije različite ciljne grupe. To brutalno nasilje je opomena svim protivnicima šta ih čeka u slučaju da se suprotstave islamskoj državi. Imate situaciju da su cijeli gradovi i sela u Iraku i u Siriji evakuirani glavom bez obzira kada bi se samo pronio glas da dolazi islamska država. Puno teritorija osvojeno bez metka ispaljeno. A druga publika su oni koji se na neki način identificiraju sa islamskom državom. To je poruka koja njima kaže gledajte šta možemo.
I ko su
vidite što možemo uraditi za našu stvar. Pridružite nam se.
Ko su ti koji financiraju?
To je najteže pitanje zapravo u cijeloj ovoj priči. Obično se kaže slijedite trag novca i doći ćete do počinitelja, organizatora, inspiratora i tako dalje. Međutim, ovdje je to dosta otežano. Iza tog projekta ne stoje konkretne države. Nedavno je njemački ministar financija izašao i dao jednu izjavu koju jednu zaljevsku državu apostrofirao kao mogućeg financijera islamske države, pa je onda povukao tu izjavu jer je očito bila malo ishitrena i neodmjerena. Države ne stoje, stoje bogati pojedinci koji za relativno malo novca, za koji vjeruju da ga daju u humane svrhe i za ostvarenje uzvišenih ciljeva, za vrlo malo novca zapravo kupuju vojnu snagu koja onda ide i pokušava ostvariti tu ideologiju na licu mjesta. Ono što je tu problem, radi se o globalnoj ideologiji. I ova kampanja koja se sada provodi uglavnom iz zraka i uz posredstvo kurdskih boraca na terenu, čak i ako bude pozitivna u smislu vojne neutralizacije islamske države, neće donijeti ništa ukoliko se na neki način ne kontrira ideologiji koja nije samo vezana za Irak i Siriju, to je ideologija koja postaje globalna. I to je zapravo problem jer se na toj globalnoj ideologiji regrutiraju potencijalno i desetine hiljada ljudi širom svijeta.
Na koji način Zapad globalno može tome da se suprotstavi?
Ako bismo pokušali uspostaviti neke paralele između onoga što je do sada predstavljala tradicionalna Al-Kaida i ovoga što predstavlja islamska država, možemo vidjeti da tu postoji suštinska razlika na kojoj možda možemo pokušati objasniti šta zapravo islamska država na kraju želi. Al-Kaida je bila fokusirana na neka dva vrlo konkretna cilja. Postojao je takozvani bliži i takozvani dalji neprijatelj. Bliži neprijatelj bili su sekularni režimi u muslimanskim zemljama koje Al-Kaida vidjela kao neprijateljske i koje treba smaknuti i postojao je dalji neprijatelj Sjedinjene Američke Države koje su pomagale te režime jer su ti režimi praktično za Sjedinjene Države odrađivali neke stvari u regiji. Međutim, islamska država za cilj ima uspostavu teritorija i to je ono što je ključno razlikuje od Al-Kaide. Znači, jedan od temeljnih dokumenata strateških koji je napisan negdje 2004. godine, koji u prevodu sa arapskog glasi upravljanje zvjerstvima, sugerira zapravo grupi poput islamske države da kroz nasilje i kroz zvjerstva uspostavi neku vrstu sigurnosnog vakuma na bilo kojoj teritoriji, bilo gdje. I da se u trenutku kada se taj vakum uspostavi, kada se sigurnost nekog područja potpuno uruši, da se onda infiltrira tu i da uspostavi na jedan brutalan način pravedni red i mir koji se temelji na njihovom tumačenju šerijatskog prava. Islamska država je tokom ljeta kada je proglašen kalifat objavila jednu mapu priželjkivanog teritorija kalifata koji uključuje ogromne prostore u sjevernoj i srednjoj Africi, velike dijele Bliskog istoka, Srednjeg istoka, današnje Rusije, Kavkaza, Balkana i zemlje Europske unije sve do Austrije i do Španjolske. Dakle, to je jedan utopijski projekt koji se naravno nikada neće ostvariti, ali koji ljudima koji u nekom dijelu svijeta pate ili se osjećaju ugroženim, obespravljenim, marginaliziranim, frustriranim, neprilagođenim, a razlog za takav osjećaj pripisuju svom identitetu, takva jedna moćna sila koja nastaje na tom teritoriju njima daje neki privid da se oni zapravo bore i za njih i da se zapravo trebaju priključiti toj globalnoj sili koja ide za ispravljanjem svih nepravdi na svijetu. Pazite, to nije prvi put da imamo takve globalne utopije. Ali znate, to je jedna globalna ideologija, ljudi koji su u njoj angažirani vjeruju da sve što rade, rade za ispunjenje nekog većeg dobra i da je zapravo svako nasilje koje u tom procesu čine ne samo opravdano, nego naloženo od strane Boga. I to je ono što je tu jedan dodatan problem u cijeloj toj priči.
I sad se postavlja pitanje mladih ljudi koji su tom ideologijom zavedeni i vođeni. Njih imamo na razvijenom zapadu, njih također imamo i na prostorima Zapadnog Balkana. Šta su motivi tih generacija mladih koji su potomci muslimana, koji su se nekad iz pakistanskih sela naselili u Norveškoj, u Britaniji itd.? Šta je njih privuklo? Dakle, to su ljudi koji su, ako uzmete jednu Englesku u kojoj je taj mladi čovjek rođen, pa on je ipak negde prilično Englez, iako možda na margini tih velikih gradova. Šta je njega sad moglo privući toj jednoj ideologiji?
To je zapravo najteže pitanje u cijeloj ovoj priči. Zbog toga što ne postoji jedan univerzalan profil koji bismo mogli primijeniti pri pokušaju da na to pitanje odgovorimo. Pretpostavljam da se radi o spoju barem nekoliko faktora. Znači, postoji kod jednog broja ljudi neko uvjerenje o globalnom stradavanju, patnji muslimana u proteklih nekoliko stoljeća, što zbog posljedica kolonijalizma, neokolonijalizma, nesposobnosti ili nemogućnosti za prilagođavanja modernitetu kakav im je nametnut. Pitanje šta takvim ljudima, kako ste ih opisali na zapadu, koji su se doselili iz nekih drugih dijelova svijeta, liberalni kapitalizam danas uopšte može ponuditi. Također radi se o tome da se vjerovatno ti ljudi nisu na odgovarajući način, a obično se radi o drugoj ili trećoj generaciji useljenika, nisu se na određeni način uspjeli do kraja uklopiti u društvo u kojima sada žive. Pitanje je čija je to krivica, da li njihova ili društava u kojima su. Ali ljudi imaju tendenciju, pogotovo kada su u većinskom okruženju, a sami su manjina identitetska, da sve svoje vlastite neuspjehe, sva svoja nesavršenstva, frustracije pripisuju zapravo činjenici da su oni manjinski, da je njihov identitet u manjini i da je ugrožen od većine. U takvom kontekstu priča o islamskoj državi, priča ranije o Al-Kaidi, o svim tim grupama koje tvrde da se bore i u ime tih obespravljenih koji žive na zapadu, ta priča vjerovatno postaje za nekoga zanimljiva.
Šta su pokretači tog radikalnog islamskog fanatizma među mladima na Zapadnom Balkanu? Evo recimo da uzmemo Bosnu i Hercegovinu najpre. U Bosni i Hercegovini smo imali strašni rat 90. godina. Do koje mere se tom ratu, genocidu u Srebrenici, može pripisati zasluga za procvat islamskog fanatizma među mladima danas?
Pa mi naravno do rata u Bosni i Hercegovini takvih pokreta, ideja nismo imali ni nekakav vidljiv način. To ne znači da možda nije bilo izoliranih pojedinaca koji su na takav način mislili, ali i okolnosti u svijetu nisu bile takve. Neosporno je da su i ljudi i ideologija došli u Bosnu i Hercegovinu tokom rata, da su se tu zadržali i nakon rata i da zapravo ovo što sada viđamo, a to je da određeni broj građana Bosne i Hercegovine odlazi, odnosno odlazio je u rat u Siriji i Iraku, je zapravo neka vrsta ideološkog nasljeđa koje je ostavljeno ovdje tokom rata kroz djelovanje vojne formacije El Mujahid i ideološke matrice na koje je ona djelovala. Međutim, imamo drugu generaciju dobrovoljaca koji odlaze u rat u Siriji, a to su mladići u nekim 18. 19. godinama koji, ja vjerujem, istinski doživljavaju to kao neku vrstu svoje vjerske dužnosti i zbog toga odlaze. Međutim, mislim da duboko u podsvijesti tu postoji cijeli niz drugih faktora. Gledao sam kuće, kako izgledaju kuće iz kojih ti mladići odlaze. Kada bi neko poginuo, naši bi novinari najčešće otišli na lice mjesta, razgovarali sa roditeljima i vi vidite da su to najčešće neke kuće od cigle gdje imate samo drvenariju, prozore i vrata, gdje jedva imate krov. Do nekih od tih kuća jedva da vodi bilo kakav zemljani put. Dakle, to su kuće iz kojih bi čovjek bilo kada, bilo gdje nastojao što prije pobjeći u bilo šta drugo. Problem s Bosnom i Hercegovinom je što se i ljudima koji žive na asfaltu i betonu nudi malo šta drugo. Mi smo ovdje potpuno izgubili sistem društvenih vrijednosti, pa ako hoćete moralnih i etičkih. Mi živimo u jednom naizgled normiranom društvu, ali se niko ne pridržava normi kojima se uređuju odnosi u društvu. Znači, imamo jedno potpuno haotično društvo u kojem je sve sada postalo normalno, sve moguće, sve što je ranije bilo za osudu ili za prijekor, sada se tolerira ili se čak ohrabruje. Također, kada se radi o mladićima tih godina, mi imamo tu čisto neke faktore koji se sasvim podrazumijevaju za taj uzrast. Dakle, to su mladići koji žele da se iskažu kao muškarci, koji žele da se potvrde, koji žele da steknu poštovanje, koji žele da budu dio grupe, koji traže svoj identitet. Za veliki dio tih mladića to je jedna adrenalinska avantura. Do odlazaka u Siriju mladići tih godina u Bosni i Hercegovini bježali su u Francusku legiju časti, zato što je to bio kanal kroz koji se moglo postići to samoostvarenje i afirmirati se i kroz igranje s oružjem i odlazak u ratove i tako dalje. Naš je problem što u ovoj državi, a mislim da to vrijedi i za ostatak Zapadnog Balkana, postoji vrlo malo mogućnosti za samoostvarenje mladih na neki normalan način. Podsjetit ću vas isto tako da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u svijetu po broju mladih koji nemaju posao. Radi se o mladim dobi između 18 i 24 godine, procenat u Bosni i Hercegovini je negdje oko 63% i najveći na svijetu. Znači 63% mladih od 18 do 23 godine nemaju šta da rade. Kada imate jednu ideologiju koja je strukturirana bez obzira šta mi o njoj mislimo, kao jedan racionalan sistem koja ima glavu i rep, kako bismo rekli, koja traži odricanja ali nudi nagrade, onda je relativno lako do tih mladih, pogotovo kroz društvene mreže, pogotovo preko interneta, preko Twittera, vrlo lako iskomunicirati poruke, vrlo moćne poruke na koje oni zapravo nemaju nikakvog drugog odgovora osim da ih najčešće prihvataju ili da se na neki način identificiraju s njima.
Vi ste u jednom od intervjua koji ste davali rekli da vehabizam nije sinonim za islamski fanatizam i džihadizam.
Vrlo se često govori o islamskom terorizmu. To je po meni neprihvatljiv termin, zato što postoji razlika ogromna između islama i islamizma. Islam je religija, islamizam je ideologija. To bi bilo otprilike kao da kažemo da su kršćanstvo i kršćanska demokracija jedna te ista stvar. Međutim, one to nisu. Što se tiče selafizma ili vehabizma, tu također postoji jedno onako dosta stereotipno i predrasudno promišljanje i shvaćanje koje najčešće, ja ne bih rekao da je nužno iz zle namjere, nego naprosto radi se o kompliciranim stvarima koje ljudi iz judeokršćanske ili ateističke perspektive teže razumiju jer ne poznaju islam. Ali vehabizam i selafizam, kako ga nazivamo, su pojave koje nisu nove, radi se o pokretu koji nije jedinstven, ne samo kod nas u regiji, nego nije jedinstven nigdje u svijetu. Radi se zapravo o ljudima koji vjeruju da je razlog zbog kog su muslimani počeli zaostajati za ostalim dijelom svijeta i postajati njegovom žrtvom. To što su vremenom kroz prošlost odstupili od temeljnih postulata islama i zbog toga im se oni vraćaju. Oni žele da žive i da slijede put prve tri generacije nasljednika, prve tri generacije muslimana koje su naslijedile poslanika islama Muhameda. Najveći dio tih ljudi je vrlo miroljubiv i nema nikakvih nasilničkih ni ambicija, ni pretenzija, niti se tako ponaša. Jedan dio tih ljudi odobrava nasilje, jedan još manji dio se angažira u nasilju, ali vrlo bi bilo pogrešno etiketirati cijele grupe kao potencijalno terorističke ili nasilničke samo zbog toga što mi ponekad nismo u stanju da razumijemo kompleksnost pitanja o kojima se ovdje radi.
Kakav bi trebalo da bude globalni odgovor islamskoj državi i postoje li bar nekakve premise tog političkog, tog ideološkog, civilizacijskog odgovora? Naravno, pratimo vazdušne udare, ali to ne može biti dovoljno i time se ovo ne može rešiti.
To ja mislim da bi se morao naći neki način, ja pretpostavljam da on i postoji, ali ne mislim da možemo imati neki široki globalni pristup. Morat će se raditi, individualno će svaka država, a pazite, mislim da dobrovoljaca u Iraku i Siriji ima iz više od 80 država. 3000 Evropljana, 12000 sve skupa stranih boraca i u sastavu islamske države. Dakle, dobar dio svijeta ima problema, odnosno mogao bi imati problema s time. Ja znam da države poput Danske, poput Saudijske Arabije, poput Austrije, Velike Britanije razvijaju programe ne za deradikalizaciju, jer kad je neko već u toj priči radikaliziran, teško ga možete vratiti nazad, nego pokušava se razviti neka vrsta kontranaracije. Uključuju se islamske zajednice, uključuju se socijalne službe, razgovaraju sa porodicama ljudi koji su otišli, razgovara se s ljudima koji još uvijek nisu otišli. Pokušava se ljudima objasniti o čemu se radi s jedne strane, a s druge strane morali bi se vjerovatno naći neka rješenja za neke druge probleme koji su socijalni, ekonomski i koji nisu samo problemi ove zajednice iz koje se ljudi radikaliziraju i odlaze u Siriju, ali naprosto diskurs iz kog se ovo promatra je kao da samo muslimani u svijetu pate. I način interpretacije te patnje je takav da onda daje krila ljudima koji pokušavaju provesti radikalizaciju. Dakle, morao bi se osmisliti neki koherentan, smislen, ciljan, razrađen projekt ili program deradikalizacije i prije svega pokretanje nekog dijaloga sa ljudima koji se osjećaju privučenim ideologijom i onim što se događa u Siriji i Iraku.
Bio je to Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Edi Rama će zvaničnicima u Beogradu staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca, izjavio albanski ambasador na Kosovu Kemal Minđozi. Vučić: Srbija neće ući u Evropsku uniju kao siromašan rođak kojeg se svi stide. Đukanović: Evropska unija mora da obezbedi ekonomski elektrošok za ekonomiju Zapadnog Balkana. Skupština u ponedeljak o notarima i prometu nepokretnosti, još nema dogovora između ministra Selakovića i advokata. U Podgorici parada ponosa, treća u posljednjih 18 mjeseci. izbori u proruskim regionima u Ukrajini. Vreme uglavnom sunčano i nešto toplije, najviša temperatura do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.